fullt af krökkum sem syngja í kór.
Syngja og líði vel.
Þetta barnakór Akureyrarkirkju. Hér inni æfir skólakór Kársnes.
Og við ferum á mjög skemmtilega tónleika. Já.
Sopran, alt, tenor og bassi.
Útvarp Krakkarúf.
Komið í sælöldsömmul og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Ég heiti Ingibjörg og í dag ætlum við að fjalla kóra. Það eru til mörg hundru kórar á Íslandi og þeir eru alls konar. Barnakórar, skólakórar, leikarakórar, kvenna- og karlakórar, úlingakórar, eldriborgarakórar, flugfreyjukórar, mentaskólakórar, atvinnukórar, hinseginkórar, kirkjukórar, óperukórar og meira segja, lögreglukórar. Kórar syngja við alls konar tilefni. Þeir geta sungið í trúaratöfnum, á tónleikum, í leikritum eða óperum, í sjónvarpi eða í útvarpi, eins og í dag. Í þessum þætti og þeim næsta ætlum við að hitta fullt af krökkum sem syngja í kór. Í dag kíkjum við fyrstan á æfingu hjá Barnakór Akureyrarkirkju, bæði 7 og 9 ára hóp og 10 til 12 ára hóp og síðan förum við í Kópavog og hittum þar 40-10 ára stráka í skólakór Kársnes. Við skulum læðast fyrst inn í safnaðarheimili Akureyrarkirkju þar sem 10 til 12 ára hópur að klára æfingu en þær voru að læra nýtt lag þegar útvarp Krakkarúf bar að garði.
Okkar situr þar á grein. Það má samt segja texta. Síðasta sinn frá byrjun, svo höldum við áfram.
Hvað heitir þú?
Anita Ingibjörg.
Ylva Marín.
Margrét Metanet.
Þrúði Júlía.
Helma Dís.
Elisabeth Lilja.
Snædís Sanna.
Emilía Ingibjörg.
Katrín Karlína.
Þórólfur Grein.
Ástrís.
Fanny Kristveig.
Talið stundum við fuglar að sjá um klukkan.
Nei.
Ef ekki því vaknið að morgnana og segir, elsku ég til fugl. Í dag ætti ég að lofa þér að...
Nei.
Nei?
Nei.
Þetta barnakór Akureyrarkirkju 10-12 ára hópur. Má ekki rétti meir?
Jó.
Nú bara haust. Þetta fyrsta æfingin ykkar í vetur?
Nei.
Annars.
Æfing númer 2. Hver velur lögin sem þið syngið?
Sigrún.
Hver er Sigrún?
Kennarinn okkar.
Og hvaða lög eru þið til dæmis að vinna í dag? Getið þið sagt mér frá þeim?
Mitt líf eins og lag. Víðandi vindur.
Og sálmurinn fuglinn.
Og hafði einhvern tímann heyrt þessi lög áður?
Thank you.
hvernig fer maður að því að syngja bara eitthvað lag sem maður aldrei heyrt áður?
Maður æfir sig.
Hvernig æfið þið lögin?
Bara syngja þið oft og þá bara verður maður betri í því.
Aftur og aftur og aftur. En svona yfir höfuð, hvað gerir maður í kór?
Syngja.
Hafið þið verið í þessum kór áður?
Já.
Eða einhver nýr? Hvernig leið þér að mæta fyrsta æfinguna?
Bara vel.
Leist þér vel á dali strax frá byrjun?
Já.
Hvers vegna ákvæmstu að koma og vera með í kór?
Máttu með skaman að syngja.
En þið hinar sem eru svona reynsli boltar í fæinu, eru þið búnar að syngja á einhverjum tónleikum?
Já.
Getur einhver sagt mér frá einhverjum tónleikum?
Eins og nú voru að syngja á jólatónleikum með Gretu Salome.
Vá, hvað synguðu þar?
Jólalög.
Jólatónleikar og jólalög, það passa vel. En hvað með svona fullorðnakóra? Hafið einhvern tíma hlust á fullorðnakóra að syngja?
Já.
Hvernig finnst ykkur það? Er það alveg eins eða öðruvísi en krakkakórar?
Öðruvísi.
Hvernig er það öðruvísi?
Svolítið dýpri tón.
Erfiðari lög.
Hvað viljið þið segja þeim sem eru að hlusta um ykkar kór?
Að það sé geggja að vera í kór. Ég mæli það að fara í kór.
Já.
Ég held að segja mér þetta gott. Gangi ykkur vel í veturstelpur og takk fyrir að leiða mér að koma að kíkja á æfingu.
Bye!
Næsti hópur, Barnakór Akureyrarkirkju 7-9 ára, tók svo við. Æfingin byrjaði á upphitun sem kórstjórinn, hún Sigrún Magna Þórsteinsdóttir, stýrði.
Ég heiti Sofía,
Fríða,
Eva,
Hrafnhildur,
Athena,
Steinun,
Guðrún,
María,
Sigurbjörg,
Hanna,
Ísis, Björg,
Ragna.
Vá, wow, hvað eru margar? Nú fengum við aðeins að heyra hvernig ykkar kóræfing byrjar. Getið þið svolítið sagt hlustendum hvað þið voruð eiginlega að gera? Akkur voruð þið að tala bara grænmeti? Ég var bara svolítið svenga að hlusta okkur.
Þetta er upphitunin.
Hvers vegna þarf maður að gera upphitun?
Svo maður verði góður í röddinni.
Röddin er náttúrulega mikilvægasta hljóðfæri fyrir kórsöngvara, er það ekki?
Jú.
Og hvað þarf maður að gera til að passa röddina sína?
Passa að fá ekki hálsbólgu.
Ekki öskra.
En hvað finnst ykkur nú skemmtilegast við að vera í kór?
Syngja.
Syngja.
Bara
hefur kór.
Hvað æfið þið oft?
Einu sinni viku.
Er þetta fyrsta skipti sem þið eruð í kór?
Nei.
Og já, og öll sverin. Einhver sem er búin að vera í kór, getur einhver sagt mér frá því?
Ég byrjaði 6 ára að búin að vera í kór síðan.
Messa einhvern tímum eftir einu sinni mánuði eitthvað.
Hvað gerir þið í messunni?
Verum að syngja og leika.
Hvernig lög syngum maður í þessum kór? Hvernig lög eru þið að syngja?
Eruglega mörg lög.
Hvað lag var þetta sem voru að syngja hérna áðan?
Hallelú.
Og hvað fjallar það?
Guð.
En í messunum, hvernig lög syngið þið þar?
Lög um Guð.
Það passar svolítið vel þar.
Söngstöðum allir, syngjum við aðeins hressilega. Þetta er gleðilegt það. Tippum það. 1, 2, 3, og...
Hún Sigrún, hún kórstjórinn ykkar, hún sagði Nú ætla allir að fara í söngstellingu. Hvað gerir maður þá þegar maður fer í söngstellingu?
Maður sest framar á stólinn með báða fætur niður í gólf og reyði beinni baki.
Og hvernig hjálpa það maður að syngja?
Annars er maður allir í kremju og það er ekki gott fyrir mann.
Þá hljóma maður örugglega ekki skýrt.
Akkurat, maður þarf að hljóma svolítið skýrt til að heyrist í mann, eða ekki? Takk fyrir að leyfa mér að kíkja og okkur hlustendum að kíkja inn á æfingu til ykkar. Gangi ekki vel í vetur. Takk fyrir okkur.
Takk fyrir komuna.
Við kveðjum Barnakór Akureyrar kirkju og Akureyri, setjumst upp í bíl og keyrum suður í Kópavog. Á leiðinni bílnum heyrum við þetta lag í útvarpinu. Þarna eru fjórir einstaklingar að syngja saman. Þau eru að syngja í röddum sem kallast sópran, alt, tenor og bassi. Sópran er hæsta söngrödd kvenna eða barna. Alt er kvennrödd á lágu tónsviði, syngur dýpri tóna en sópran. Tenor er hásöngrödd karlmanns og bassi er karlkyns söngvari sem syngur á dýfsta hluta tónsviðsins. Jæja, við erum komin að Kársnesskóla í Kópavogi. Hér inni æfir skólakór Kársnes en hann hefur starfað meir en 40 ár. Allir krakkarnir í Kársnesskóla syngja á einhverjum tímapunkti í kórnum sem skiptist niður í litla kór, miðkór og stóra kór. Þórunn Björnsdóttir var stjórnandi kórsins lengst af en nú kíkjum við inn á æfingu hjá kórstjóranum sem hefur tekið við, Álfheiði Björgvinsdóttir og strákonum í 5. bekk. Ég held að strákarnir séu mættir. Við skulum hleypa þeim inn í stofuna.
Þetta er lengsta strákar í
Hvað dettur þér í hug þegar ég segi kór?
Syngja, skemmtilegt.
Söngur og alls konar.
Mörg skemmtileg lög.
Bara eitthvað lög.
Ekki gaman.
Ég hef ekki hugmynd.
Syngja.
Bara söngur og allir í sama takt.
Ég hef ekki hugmynd.
Tónleikar.
Syngja og líður vel.
Getur þú sagt okkur frá skólakór Kársnes?
Hann er mjög skemmtilegur, við lærum mjög mikið af honum, við ferum á mjög skemmtilega tónleika. Já.
Hvað eru margir krakkar í skólakór Kársnes?
Ég bara veit það ekki.
Er einhver sem veit hvað eru margir krakkar í skólakór Kársnes?
Nei, ég veit ekki.
Nei, ok, veist þú?
300 og eitthvað.
300 eitthvað krakkar? Hafið þið einhvern tímann sungið öll saman? 300 krakkar?
Nei, ekki.
En er einhver sem hefur gert það? Já, hann er einn.
Þannig að stundið þá förum við á Sunnuhlíð að hitta gamla fólki og þá var það fjórði, þriðji, annar og mér minnir að það hafi verið fyrsti sem sungu öll fyrir það gamla fólkið.
Say boom, chaka boom!
Say boom, chaka boom!
Say boom, chaka boom!
Say boom, chaka boom!
Say boom, chaka raka, chaka raka, chaka boom!
Say boom, chaka raka, chaka raka.
ætli þessi strákar læri ný lög í kórnum? Á þessar æfingu lærðu strákarnir nýtt lag. Við skulum heyra hvernig það fór fram.
Söngurinn.
Söngurinn göfgar og glæðir.
Lyftir oss. Lyftir oss hærra.
Lyftir oss hærra.
Lyftir oss hærra í hæðir.
Lyftir oss hærra í hæðir.
Helgar vort bænamál. Söngurinn göfgar og glæðir.
Eftir smástund voru strákarnir tilbúnir að renna laginu í gegn. Búin að syngja lengi í kór?
Svona þrjú ár.
Hvað finnst þér skemmtilegast við að vera í kór?
Að syngja mjög mörg skemmtileg lög.
Hefur þú einhver tíma sungið á kór tónleikum?
Nei. Já.
Hvaða tónleikar voru það?
Lord of the Rings tónleikarnir.
Er eitthvað sem þér finnst erfitt við að syngja í kór?
Mér finnst rosalega vandræðilegt að koma fram.
Nei.
Smá.
Hvað finnst þér erfitt?
Að koma fram eins og hann var að segja á hann.
Hvað er uppáhaldslagið þitt að syngja í þessum kór?
Það held ég er þetta lag sem hann syngja á hann. Hvað heitir það aftur? Já, Fósturlandsins Freyja.
Nú kveðjum við strákana í skólakór Kársnes því það er komið að lokum hjá okkur í dag. Í næsta þætti kíkjum við inn á æfingu hjá Stúlknakór Reykjavíkur og Graduale Líberi. Þanga til getið þið hlustað aftur á þennan þátt og alla aðra þætti útvarpskrakkarúf inn á hlaðvarpinu eða inn á krakkarúf.is. Takk fyrir að hlusta í dag og heyrumst síðar.